Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրի թողարկումը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած արտահերտընտրության արդյունքները։ Նոր խորհրդարանը կունենա 132 պատգամավոր, 88 Նիկոլ Փաշինյանի իմ քայլը դաշինքից։
Կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Վրաստանում Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստանձնեց նախագահելի ազորությունները, երբ հմնակալության արարողությանը Հայաստանից մասնակցում էին նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Իսրայելցի գործարարները սպասում են Երևանում նոր կառավարության ձևավորմանը ներդրումների ու համագործակցության համար։
Գյուղատնտեսության ոլորտում կանգնություններ ծածկակայ։
Կտեսնենք նաև ազատության բացառիկ հարցազրույցը ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ուրշուլա Գացակի հետ։ Կքննարկենք ինչ փոփոխություններ են սպասվում ներքաղաքական կյանքում խորհրդանական ընտրություններից հետո, բայց մինչ այդ լուրեր։ Վրաստանում առաջին կին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ստանձնել է պարտականությունները Թելավի քաղաքում տեղի ունեցած երթհմնակալության արարողությամբ։ Հանդիսավոր միջոցառումն անցել է Վրաց Բագրատունների տոհմին պատկանող Հերակլ II թագավորի նստավայրում, հազարավոր այդ թվում արտերկրից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ։ Հայաստանից Թելավի են մեկնել նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ստանձնելով պաշտոնը Վրաստանի նախկին արտգործնախարար այժմ նախագահ Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, թե Թբիլիսին շարունակելու են ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրամիության ինտեգրվելու քաղաքականությունը։ Ռուսաստանը պետք է գիտակցի, եթե ուզում է լինել միջազգային համայնքի լիիրավ անդամ և ցանկանում է բարերավել հարաբերությունները մեր տարածաշրջանի երկրների հետ, պետք է ոչ թե խոսքով, այլ գործով ցույց տա, որ ճանաչում է միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին ընդգծելով, Ռուսաստանը օկուպացրել է Աբխազիան և Հարավային Օսիան, Վրաստանը դրա հետ չի համակերպվի։ Ընդդիմությունը չի ընդունում նոյեմբերի վերջին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն իշխող վրացական երազանքի աջակցությունը վայելող Զուրաբիշվիլին ստացել էր քվեների 59.52%-ը։ Ցուցարարներն այսօր փորձել են Թելավիում բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն ոստիկանները փակել են դեպի քաղաք տանող ճանապարհները։ Բելարուսի նախագահը երկրի անկախությանը նվիրված դրամփակ խորհրդակցություն է անցկացրել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, գրում է տեղական թերթերից մեկը, հղումանելով երկու անանուն աղբյուրների։ Ըստ հրապարակման փակ նիստի օրակարգում մեկ հարց է եղել, ինչպես դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին։ Մեծ խորհրդակցություն էր նախագահի մոտ, բոլորն էլ պնդում էին, որ պետք է մինչև վերջ պայքարել անկախությունը պահելու համար, թերթին պատմել են նիստի մասնակիցներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ելույթ էր ունեցել Բրեստում Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության նախարարների խորհրդում եւ հայտարարել թե Մոսկվան պատրաստ է Բելարուսի հետ համատեղ դրամի թողարկման կենտրոն ստեղծել, միավորել մաքսային ծառայությունը, դատարանն ու վերահսկիչ պալատը։ Այդ դեպքում երկու պետությունները կարող են միասնական հարկային քաղաքականություն վարել, ընդգծել էր Մեդվեդևը։ Բելարուսում այս հայտարարությունները ընդունել էին որպես տնտեսական ճնշում եւ անկախության սպառնալիք։ Հաջորդ օրն իսկ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռուս լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր. «Իր համար երկրի ինքնիշխանությունը սրբություն է, որի կորստյան հետ չի համակերպվի ոչ մի դեպքում»։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ասել է, թե Վաշինգտոնն այժմ աշխատում է Էրդողանի մոլի ինդիմախոս Ֆեթուլլա Գյուլենին Անկարային հանձնելու վրա, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի, Դոնալդ Թրամփն այս մասին խոսել է մեծ քսանյակի Արգենտինայում դեկտեմբերի սկզբին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Սպիտակ տունն ու ՊԵՏ դեպարտամենտը, սակայն, այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Արդեն երկրորդ տարին է Անկարան պահանջում է Վաշինգտոնից արտահանձնել հոգևորական գործչին, պնդելով, թե նա է կանգնած Թուրքիայում 2016 թվականի հուլիսին կազմակերպված հեղաշրջման փորձի ետևում։ Գյուլենը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Ինքը նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերին ասել էր, թե Գյուլենին արտահանձնելու հարց չի քննարկվում։ Ղազախստանում այսօր խորհրդային միությունից անկախանալու օրը ոստիկանությունը տասնյակ ընդդիմադիրների եւ ակտիվիստների է ձերբակալել, որոնք փորձել են բարձրաձայնել տարիներ առաջ նույն օրը երկրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների մասին։ 1986 թվականի դեկտեմբերի 16-ին հազարավոր ցուցարարներ էին փողոց դուրս եկել Ղազախստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում սեփական թեկնածուին նշանակելու Մոսկվայի որոշման դեմ։ Խորհրդային վարչակազմը, սակայն, բիրտ ուժով ճնշել էր բողոքի ալիքը։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ին էլ Ժանաոզեն քաղաքի ոստիկանությունը կրակեր բացել աշխատավարձի բարձրացման պահանջով ցույցանող բանվորների դեմ, պաշտոնական տվյալներով միայն 16 մարդ զոհվել էր, ավելի քան 100-ը վիրավորվել։ Այսքանը Ժամիլ Հահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Այսքան ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժամեր առաջ հրապարակեց մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ըստ այդմ նոր խորհրդարանը կունենա 132 պատգամավոր, որոնցից 88-ը կլինեն վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի «Իմ քայլը դաշինքից»։ Երկրորդ հորիզոնականում կրկին Բարգավաճ Հայաստանն է 26 մանդատներով, երրորդում Լուսավոր Հայաստանը 18 պատգամավորներով։ Մրցակից ուժերը կարող են բողոքարկել այս արդյունքները սահմանադրական դատարանում, առաջիկա 5 օրվա ընթացքում, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը կունենա 132 պատգամավոր, անցողիկ շեմահաղթա արած 3 կուսակցությունները մանդատները կկիսեն հետևյալ կերպ. «Իմ քայլը դաշինքը» ստանում է 88 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստանը 26, Լուսավոր Հայաստանն էլ 18 մանդատ։ Այսօր կայացած նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու բաժանեց պատգամավորական մանդատները։
Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման նախագիծը։ Քվեարկություն կողմ դեմ, կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած «Իմ քայլը դաշինքի» 88 մանդատներից 4-ը պատկանում են ազգային փոքրամասնություններին, տեղեկացրեց Տիգրան Մուկուչյանը։ Ըստ այդմ խորհրդարանում կապահովի նաև եզդիական, քրդական, ռուսական ու ասորական համայնքների անդամների ներկայությունը։ Այսօր ԿՀՀ-ն բաժանեց նաև համամասնական և տարածքային ընտրական ցուցակներին տրվող մանդատները։
«Իմ քայլը դաշինք» համապետական ընտրական ցուցակում տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 42, տարածքային ընտրական ցուցակների տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 42։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն համապետական ընտրական ցուցակի տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 13, տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 13։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակների տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 9, տարածքային ընտրական ցուցակների տեխնացուներին տրվող մանդատների թիվը 9։
Մանդատները բաշխված են, բայց պատգամավորներին գրանցել հանձնաժողովում դեռ չեն շտապում։ Օրենքը նախատեսում է ընտրությունների վերջնական արդյունքները կարող են փոխակարգվել նաև սահմանադրական դատարանում, դրանց հրապարակումից հետո հնգորյա ժամկետում։ Մինչև դեկտեմբերի 21-ը ժամը 18:00-ին ԿՀՀ-ում կսպասեն։ Միայն դրանից հետո, եթե որևէ քաղաքական ուժ չգնա սահմանադրական դատարան, ապա հանձնաժողովում կրկին նիստ կգումարեն, ազգային ժողովը կազմավորված կճանաչեն, նաև կհայտարարեն նոր խորհրդարանի առաջին նիստի օրը։
Առաջին նիստի օրի որոշման համար շատ կարևորագույն խնդիր է ազգային ժողովի կազմավորված լինելը։ Այսօր հանձնաժողովը որոշում ընդունեց ընտրության արդյունքների վերաբերյալ։ Ուրեմն եզրույթը, որը վերաբերում է առաջին նիստի համար հաշվարկ իրականացնելուն, վերաբերում է կազմավորմանը։
Տիգրան Մուկոչյանը տեղեկացրեց, նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում 57 ընտրատեղամասերում եղել են վերահաշվարկներ, դրանցից 35-ում նախնական արդյունքները չեն փոփոխվել, իսկ 22-ում փոփոխությունները եղել են աննշան, կապված վավեր ու անվավեր քվեաթերթիկների հետ։ Համադրելով թվերը, հանձնաժողովի նախագահն արձանագրեց. ընտրությունների նախնական արդյունքները վերահաշվարկից հետո չեն փոփոխվել։
Վերահաշվարկի ժամանակ ոչ թե վերահաշվարկվում է միայն, ասենք, որևէ տեխնացուի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ, այլ վերահաշվարկը իրականացվում է այն եղանակով, ինչ եղանակով իրականացվում է քվեարկության արդյունքների ամփոփումը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում, այսինքն ամբողջ ծավալով վերահաշվարկվում են արդյունքները։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ իրականացված վերահաշվարկները ցույց տվեցին հետևյալը, որ կուսակցությունների միջև ձայների հետ կապված ըստեցան որևէ խնդիր առկա չի եղել եւ որևէ տեղամասում։
Միայն 16.3 ընտրատեղամասում ձայների վերահաշվարկի ժամանակ է խախտում արձանագրվել։ Արմավիր քաղաքում առաջադրված Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ռեյտինգային տեխնացուներից մեկի օգտին քվեարկած 44 քվեաթերթիկները հաշվարկվել են նույն կուսակցության, բայց իրականում ընդամենը 1 ձայն ստացած 1 այլ տեխնացուի օգտին։ Այս մասին ԿՀՀ-ն արդեն հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։ Տիգրան Մուկուչյանը նաև նշեց, նախորդ 7 օրերին հանձնաժողովը չի ստացել որևէ դիմում ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու համար։ Դիմում բողոքներ չեն եղել նաև այլ անձի փոխարեն քվեարկելու մասին այն բանից հետո, երբ սկանավորվեցին ու հրապարակվեցին ընտրողների ստորագրված ցուցակները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քվեարկությունից մեկ շաբաթ անց ընտրությունների մասնակից 11 ուժերից որևէ մեկը չի ակնարկել արդյունքները բողոքարկելու մասին։ Մեկ տարի առաջ դեռ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները քվեարկության հաջորդ օրը հայտարարեցին, թե ընտրությունները ժողովրդավարական էին ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ։ Ընդդիմախոսները մասնավորապես խոսում են վարչական ռեսուրսի չարաշահման, իրենց աջակիցների հանդեպ սպառնալիքների ու ճնշումների մասին, որպես փաստարկ բերելով նաև քվեարկության անդրողների առավել ցածր մասնակցության ցուցանիշը։ Իսկ ինչ են տեսել անկախ եվրոպացի դիտորդները և ինչպես են նրանք մեկնաբանում ընտրողների վերջին պասիվությունը։ Քվեարկությանը վերաբերող այս և այլ հրատապ հարցերի շուրջ ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրուցել է ԵԱԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ուրշուլա Գացեկի հետ։
Դուք արդեն հանդես եկաք դրական եզրակացություններով, դրանք իհարկե նախնական են, կարող եք պատմել մեզ ինչն է պատճառը նման դրական մոտեցման համար։ Այն բառերը, որ դուք օգտագործում եք ընտրությունները նկարագրելու համար, իսկապես աննախադեպ են, օրինակ լայն հասարակական վստահություն, ժողովրդավարական ընտրություններ։ Մենք երբեք նման բաներ չենք լսել նախկինում։
Where does the positivity come from? Well, the positivity comes directly from our observation.
Այս դրական մոտեցումը գալիս է անմիջականորեն մեր դիտարկումներից։ Մենք 200-ից ավելի դիտորդներից բաղկացած մի թիմ ենք։ Մեզանից մոտ 35-ը այստեղ էին նոյեմբերի կեսից, և մենք դիտարկեցինք ամբողջ ընտրական գործընթացը։ Իրականում մենք այստեղ ժամանեցինք ընտրությունների անցկացման մասին հայտարարությունից օրեր անց։ Դիտարկեցինք ամեն ինչ՝ ընտրողների, թեկնածուների գրանցումը, նախընտրական շրջանը, ընտրարշավի շրջանը, իհարկե նաև բուն քվեարկության օրը։ Համակարգում վստահության մասին դրական կարծիքը գալիս է տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր զրույցներից, որոնք մենք ունեցել ենք մեր զրուցակիցների հետ այդ ժամանակահատվածում։ Մենք խոսել ենք բոլորի հետ, ոչ միայն պաշտոնյաների հետ։ Խոսել ենք բոլոր կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Խոսել ենք ձեզ հետ։ Այնուհետև քվեարկության օրը մենք դիտարկել ենք ընթացքը ընտրատեղամասերում։ Ավելի քան 100 թիմերից ամեն մեկը ողջ օրվա ընթացքում երկրով մեկ շատ ուշադիր հետևել է 10-12 ընտրատեղամասերում ընթացող քվեարկությանը, այնպես որ այդ օրը մենք շատ աշխատեցինք։
Maybe 10-12 polling stations very closely for each team, so that's a lot of data we have.
Yes, and you will also have your final.
Դուք իհարկե հանդես կգաք նաև այս ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցով, արդյոք ակնկալում եք որևէ մեծ փոփոխություն վերջնական զեկույցում։ Նախորդ տարիներին ականատես ենք եղել նախնական եզրակացությունների եւ վերջնական զեկույցի միջև էական տարբերություններ։ Արդյոք ակնկալում եք, որ մեծ փոփոխություն կարող է լինել նաև այս անգամ։
Մեծ տարբերություններ կարող էին լինել, եթե լինեին օրինակ լուրջ բողոքներ, ինչի մասին մենք դեռևս տեղյակ չենք, եւ եթե նման լուրջ բողոքներին պատշաճ ընթացք տրված չլիներ։ Այս մասին մեզ հասնում են շատ սահմանափակ թվով ահազանգեր հնարավոր գանգատների մասին, եւ մինչեւ ուրբաթ օրվա բողոքարկման վերջնաժամկետին դեռ ժամանակ կա։ Այնպես որ ողջ թիմը դեռևս այստեղ է, երկարաժամկետ դիտորդները, հիմնական թիմը այստեղ կլինեն մինչեւ մյուս երեքշաբթի չորեքշաբթի։ Ու մենք կհետևենք։ Հարցը վերաբերում է առաջարկություններին։ Մենք նախկինում էինք ներկայացրել առաջարկություններ։ Այդ առաջարկություններից ոմանց վերաբերյալ լուծումները իրականում տրվեցին այս տարվա ընթացքում։ Որոշ բաներ նույնն են մնացել, ինչ անցյալ տարի։ Հավանաբար մենք կրկին հանդես կգանք նման առաջարկություններով։
During this year, some matters have already been addressed. Some remain the same as they were last year. So we will probably want to come back to those and reiterate.
Now the question is about media.
Մյուս հարցս լրատվամիջոցներին է վերաբերում։ Կարծում եք արդյոք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հավասար հնարավորություններ են ունեցել օգտվելու լրատվամիջոցներից, ինչպիսին է ձեր գնահատականը։
Մենք շատ ուշադիր հետևել ենք լրատվամիջոցներին։ Մեր ամենամեծ թիմը գլխավորել է Սլովակիան ներկայացնող լրատվամիջոցների գծով մեր փորձագետ Իվան Գոդարսկին։ Թիմում ունեինք մարդիկ, ում աչքերը կարմրում էին ամեն օր շատ հեռուստացույց դիտելուց, ռադիո ընդգրելուց, թերթեր կարդալուց։
Իրոք նրանք դիտել են բոլոր այս հաղորդումները։
Այո, եւ ոչ միայն դա։ Նրանք գրառումներ էին անում, ոչ միայն հաշվում էին ժամանակ, այլ նաեւ հետևում էին տոնայնությանը։ Որպես քաղաքական գործիչ ես օրինակ կնախընտրեի ունենալ 1 րոպե դրական հիշատակման, քան 20 րոպե բացասական անդրադարձի։ Բայց եթե միայն հաշվի ենք առնում ժամանակը, ապա թվում է, որ 20 րոպեն մեկ րոպեից ավելի լավ է։ Այնպես որ հետևում էինք տոնայնությանը։ Իհարկե, մենք տեղյակ ենք, որ որոշ լրատվամիջոցներ, հեռուստաընկերություններ կապված են որոշակի քաղաքական կուսակցությունների հետ կամ համակրանք ունեն որոշակի քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Մենք դիտարկել ենք բոլորին և հետևել ենք, թե ինչպես է տեղի ունենում քարոզարշավը։ Հետաքրքիր է, որ մեր դիտարկմամբ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից առաջ որոշակի քաղաքական ուժի հետ ուժեղ կապ ունեցող որոշ հեռուստաընկերություններ իրենց տեխնացուներին ավելի շատ համակրելու միտում էին ունեցել։ Սակայն քարոզարշավի մեկնարկից հետո տեսել ենք, թե ինչպես են լրատվամիջոցները իսկապես ջանք գործադրում։
Նրանցից բոլորը, այո։
Այո, որպեսի հնարավորություն ընձեռեն։ Դա անպայման չի նշանակում հավասար ժամանակ, բայց հավասար հնարավորություն։ Դուք ինքներդ լրատվամիջոցի աշխատող եք ու գիտեք, որ փոքր կուսակցությունները չեն ստեղծում իրենց անդրադառնալու շատ առիթներ, որպեսի նրանց նույնքան ուշադրություն տրվի, որքան մեծ խաղացողներին։ Բայց մենք զգացել ենք, որ ժամանակի հատկացման մեջ եղել է արդարություն։
Նույնիսկ նրանցն է տրվել։
Այո, մենք նկատել ենք որոշ նախընտրություններ, սակայն քարոզարշավի ծավալման հետ մեկտեղ եւ նույնիսկ վերջին օրերին նկատել ենք, որ լրատվամիջոցներն ավելի օբյեկտիվ են դառնում։ Նաեւ մենք ողջունեցինք հեռուստաբանավեճերը, սա նորամուծություն է Հայաստանի համար։
Կուզենայի ձեզանից ավելին լսել հեռուստաբանավեճերի մասին։
Մենք պատմեցին, որ 2003 թվականին եղել է հեռուստաբանավեճ, բայց դա շատ վաղուց էր։ Կարծում եմ, որ թեմատիկ հեռուստաբանավեճերը լավ արձագանք են գտել։ Թեև թվում էր, որ շատ երկար էր հեռուստաբանավեճը, որին ուղիղ եթերում մասնակցել են բոլոր 11 ուժերի ցուցակների առաջին համարները, այն շարունակվեց մինչև ուշ-գիշեր։ Ընդհանուր առմամբ մեր գնահատականով այդ հեռուստաբանավեճը դրական էր։
I was here in Armenia again. Հետաքրքիր է, որ հիշատակեցիք 2003 թվականի հեռուստաբանավեճը։ Ես այդ ժամանակ նույնպես այստեղ էի Հայաստանում, այդ ժամանակ մենք հեռուստահեռարձակում չունեինք։ Հետագայում հարցազրույց էի վերցրել անդիմադիր տեխնացու Ստեփան Դեմիրճյանից, նա ասաց. «Ա, դուք խոսում եք այդ հեռուստաբանավեճի մասին, որտեղ 7-1-ի դեմ էին»։ Նա նկատի ուներ 6 լրագրողներին, որոնք նստած էին այդ ժամանակվա գործող նախագահի կողքին։
Մենք գնահատեցինք այդ հեռուստաբանավեճը դրական։
Դուք դիտել եք հեռուստաբանավեճը, որին նաև մասնակցել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նկատել եք արդյոք որևէ կողմնակալություն հանրային հեռուստատեսության կողմից։
Իմ հետ ունեմ մեր նախընտրական հայտարարության պատճենը։ Մենք արդեն որոշակիորեն բաժանել ենք մեր գնահատականները ըստ կատեգորիաների։ Նախընտրությունների վերաբերյալ այլ մանրամասները կներկայացվեն հետագայում։ Վարչապետը միշտ առավելություն ունի որպես գործող պաշտոնյա։
Բոլորը ուզում էին բանավիճել նրա հետ։
Նա նաև կատարում էր իր աշխատանքը որոշ ժամանակ։ Մենք նաև ուշադիր հետևել ենք, թե արդյոք եղել է վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Նախկինում մենք դրան անդրադարձել ենք մեր առաջարկների մեջ, որպեսի գործող պաշտոնյան բացահայտորեն չօգտագործի իր դիրքը քարոզարշավի նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ գուցե մի փոքր խնդիր կա սկզբում, բայց ընդդիմությունը շատ արագ արձագանքեց դրան, ինչից հետո վարչապետը արձակուրդ վերցրեց։ Կարծում եմ հիմնականում դա եղել է հավասարակշռված։
Generally balanced, I would
and,
say.
Mr. Gatchik, now we have the Tigin Gatchik, ընտրողների մասնակցության թիվը այնքան էլ բարձր չէր։ Այն անդիմադիր կուսակցությունները, որոնք չկարողացան հաղթարել անցողիկ շեմը, ավելի ճիշտ հանրապետական կուսակցությունը, նրանք ասում են, որ ընդամենը 48%-ն է մասնակցել ընտրություններին, ընտրելու իրավունք ունեցողների կեսից էլ պակաս։ Նրանք կարծում էին, թե դա նշանակում է, որ այս ընտրությունները չեն արտացոլում ողջ բնակության կամքը։ Ինչ է կարծում դու։ Կարծում եք մասնակցության թիվը ցածր էր, թե նորմալ էր։
Elections were not reflecting the will of entire population. What's your take? Do you think this is low? This is normal?
Հավանաբար եվրոպական չափանիշներով դա նորմալ է, բայց թույլ տվեք այս մասնակցության ցուցանիշը դիտարկել երկու տեսանկյունից։ Նախ եւ առաջ տեղամասերում աշխատող մեր դիտորդներից մենք անմիջականորեն ստանում էինք տվյալներ։ Նրանք նաև տալիս էին մեզ այն թվերը, թե քանի հոգի է քվեարկել տվյալ ժամի դրությամբ։ Այն թվերը, որ մենք ստանում էինք, ցույց էին տալիս բավականին ցածր մասնակցության մակարդակ։ Այս թվերը լրիվ համապատասխանում էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ասացներին։ Այստեղ չունեմ որևէ կասկած, որ պաշտոնապես հայտարարած մասնակցության ցուցանիշը արտացոլում է իրականությունը, որովհետև ունենք երկու այլ անկախ եղանակ ստուգելու դրա ճշտությունը, եւ բոլոր տվյալները համապատասխանում էին իրար։ Սակայն մենք կասկածներ ունենք, որ ընտրացուցակներում ներառված մարդկանցից շատերն ապրում են արտերկրում։ Այդուհանդերձ, անգամ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ մասնակցությունը մոտ 12%-ով ցածր էր։ Սա շատ հետաքրքիր է, բայց ընդգծենք, որ այս տարի մենք չնկատեցինք ձայների համակարգված արգու վաճառքի ընտրողին ահաբեկելու դեպք։ Այսպիսով, հնարավոր է, որ երբ մարդիկ իրոք ազատ են ընտրություն կատարելու հարցում, նրանք նաև ազատ են չընտրել։ Ժողովրդական երկրում սա նույնպես քաղաքացու որոշում է։
We did not see any systematic incidents of voter buying, voter selling, or voter intimidation. Mm-hmm. So maybe when people had the freedom, really the freedom, to vote, they also had the freedom not to vote. That is also a decision in a democratic country.
Yeah, according to the Armenian law, you cannot exclude these people.
Հայաստանի օրենսդրության համաձայն այդ մարդկանց չի կարելի դուրս թողնել ընտրացուցակներից այն պատճառով, որ նրանք երկրից դուրս են։
Այո։
Մենք գիտենք, որ շատ հայեր արտերկրում են աշխատում եւ հնարավորություն չունեն գալ ու հետ գնալ, որովհետեւ դա կապված է ծախսերի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ դա եղել է պատճառներից մեկը։
Դա մասնակցության ցուցանիշի վրա կանդրադառնար, իսկ ինչ վերաբերում է ընտրացուցակներին, մենք թերևս ավելի շատ մտահոգություններ կունենային, եթե նրանց մեջ եղած անճշտությունները ճանապարհ բացեին այլ անձանց փոխարեն կեղծ քվեարկության համար։ Բայց արդեն երկրորդ ընտրությունն է, որի ժամանակ դուք օգտագործում եք բավականին բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներ ընտրողների նույնականացման համար։ Մեր տեղեկություններով, նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրից ստացած տեղեկություններով, իսկ այդ կառույցը օգնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այս տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքը ապահովելու հարցում, շատ քիչ հնարավորություն կա քվեարկել ուրիշի փոխարեն։ Այնպես որ եթե ընտրացուցակը մի քիչ երկար է, դե գուցե ավելի լավ կլիներ, որ այն ավելի ճշգրիտ լիներ, բայց չեմ կարծում, որ դա նշանակություն ունի քվեարկության իրական արդյունքի վրա ազդելու առումով, եթե գործում է ընտրողի նույնականացման համակարգը։
In the past, I remember when we were asking questions or
հիշում եմ, որ երբ նախկինում մենք հարցնում էինք միջազգային դիտորդներին, թե արդյոք նրանք համարում էին տվյալ ընտրությունները ազատ արդար եւ եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող, նրանք խուսափում էին այս հարցերին ուղիղ պատասխան տալ։ Բայց այժմ դուք ունեք պատասխան, այդպես չէ՞։
You have the answer, right?
Yes, but we still shy away from saying.
Այո, բայց մենք դեռևս խուսափում ենք ասել ազատ եւ արդար։ Թվում է, որ սա մի տերմինաբանություն է, որը մի տեսակ մնացել է անցյալում։ Դա չի նշանակում, որ լուրջ խնդիրներ կան, բայց ասելու համար, որ ընտրությունները իսկապես ազատ են, պետք է դիտարկել ավելի քան քվեարկության օրը։ Մենք իրականում չենք ակնկալում տեսնել ազատ ու արդար բարերը, եւ այս բարերի բացակայությունը չպետք է բացասաբար ընկալվի։ Դա ուղղակի մի արտահայտություն է, որ ԵԱՀԿ-ն նախընտրում է չօգտագործել։
Բայց մենք տեսնում ենք շատ արտահայտություններ այստեղ, ժողովրդավարական ընտրություններ, լայն հանրային վստահություն։
Այո,
ինչը նշանակում է, որ մարդիկ ունեն հնարավորություն ազատորեն արտահայտել իրենց կամքը։
Այո, կարծում եմ Հայաստանի համար կարևոր է, որ մենք ընդգծել ենք դա մեր նախնական հայտարարության ամենաառաջին նախադասությունում։ Նոր վարչակազմը վայելում է մեծ վստահություն, եւ դա պետք է օգտագործել դրականորեն։
During your press conference, then
Ձեր ասուլիսի ժամանակ ես լսեցի շատ հետաքրքիր նախադասություն։ Ձեզանից մեկն ասաց, որ այս ընտրություններում ակնհայտ հաղթողը հայ ժողովուրդն է։
Իսկապես, եթե եղել է իրական հնարավորություն առանց որևէ ճնշման, առանց որևէ մանիպուլյացիայի արտահայտել իրական կամքը, դա ամենալավ բանն է, որ մենք կարող ենք ակնկալել։ Այստեղ մենք քաղաքական կամ աշխարհակաղաքական շրջանակը չէ, որ գնահատում ենք, մենք թողնում ենք դա ուրիշներին։ Մենք ուղղակի ուզում ենք ասել, որ այս ընտրությունները լավ ընտրություններ էին, եւ դա մի բան է, որով կարծում եմ բոլորը Հայաստանում պետք է հպարտանան։ Մենք տեսել ենք պատասխանատու մոտեցում կուսակցությունների կողմից։ Գուցե պահիտակ եղել է մի փոքր, չափից դուրս գրքոտ խոսք։ Տեսել ենք ու կարծում եմ դա միայն Հայաստանին չէ, որ հատուկ է, առցանց մեկնաբանությունները սոցցանցերում։ Երբեմն մարդիկ արծում են, որ ունեն անանուն հանդես գալու հնարավորություն։ Գուցե օգտագործում են fake hedge-եր ու իրենց թույլ են տալիս ասել բաներ, որ նրանք երբեք չեն համարցակվի ասել մեկի երեսին։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ այստեղ մշակույթը վատը չէր, նույնիսկ թեժ պահերին, եւ ժամանակը եղել է կարճ։ Օրինակ, հարցեր կան կապված քարոզարշավի ֆինանսավորման հետ։
Some things that still need to be addressed, for example, though, are some issues of campaign finance. Because the campaign was...
And also this electoral code, waiting list,
Նաև այս ընտրական օրենսգիրքը, ռեյտինգային համակարգը։
Ինչպես արդեն ասացի, մենք շատ չենք ներգրավում այն հարցերի մեջ, թե ինչպես եք դուք կարգավորում ձեր համակարգը, քանի դեռ այն իրականում արտացոլում է ընտրողների կամքը։ Սակայն քարոզարշավի ֆինանսավորման հետ կապված մեդիտորներից ոմանք շատ հուզված էին, որ պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից 3 կամ 4 օր առաջ պաստառներ էր հայտնվել։ Մենք ասացինք, դա նորմալ է, թույլատրելի է, դա խնդիր չէ։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես են հաշվարկվելու այդ ծախսերը։ Նաև նույնիսկ չի պահանջվում, որ ներառվեն ծախսերից շատերը, օրինակ անձնակազմի, գրասենյակի, հեռահաղորդակցության համար ծախսերը, ինչը բնականաբար առավելություն է տալիս ավելի կայացած կուսակցություններին, որոնք ունեն մարզերում գրասենյակների ուժեղ ցանց։
So thank you very much, Ms. Gacek, and I think we
շատ շնորհակալություն, Տիկին Գացեք, կարծում եմ գուցե դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցելու ձեր վերջնական զեկույցը հրապարակելուց հետո։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ուրշուլա Գացեկի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել եւ լսել Ազատության ինտերնետային կայքում, YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում ձեզ հարմար ժամանակ։ Այժմ, երբ արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակված են, մանդատները բաշխված, կարելի է փաստել, որ վերջին 3 տասնամյակում առաջին անգամ իշխող ուժը խորհրդարանը մտնում ունենալով քվեների ավելի քան 70%-ը։ Այն դեպքում, երբ խորհրդարան անցած մյուս 2 ուժերը գոնե մինչ այժմ առանցքային որևէ հարցում իշխանությանը չեն քննադատել, ավելին աջակցել են։ Ինչ մարտահրավերներ են սպասվում այս իրավիճակում ներքաղաքական կյանքում եւ արտաքին հարաբերություններում եւ ինչպես պահել ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի հարցազրույցը փորձագետների հետ։
Իմ հյուրերն են քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը, ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը եւ քաղաքտեխնոլոգ Արմեն Վադալյանը, բարի երեկո։ Պան Դանելյան, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ստացավ 70%, ձայների 70%-ը ստացավ։ Սա տպավորիչ աջակցություն է, թերևս կարելի համեմատել նրա հետ, ինչ որ տեղի ունեցավ 91 թվականին, երբ որ նախագահ էին ընտրում Հայաստանի քաղաքացիները։ Ձեր կարծիքով, ունենալով այս լուրջ ուժը, ինչ է սպասվում առաջիկա ամիսներին, տարիներին Հայաստանին, ինչ կարող է, ինչ պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը։
Ну առաջերտին Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետք է ասի, ինչ պետք է անի, որովհետև ինքը ունի խորհրդարանում բացառապես մեծ ամասնություն, ցանկացած տիպի օրենք եւ օրենսդրություն ինքը կարող է անցկացնել։ Հարցը հետեւյալն է. ունի ինքը ապագայի տեսլական, ապագայի նախագիծ, որտեղ տվյալ դեպքում մենք հիմա հայեցողական վիճակում ենք, հա, սպասում ենք ինչ կանի, ինչ չի անի։
Նախորդ 7 ամիսներին նրա պաշտոնավարումը, կառավարումը, նրա գլխավորած քաղաքական ուժը, այսպես ղեկավարել է Հայաստանը, հա, ձեզ ինչ է հուշում, ինչ կարող ես ասել։
Ինձ հուշում է, որ տրվել են մի շարք խոստումներ, եւ այդ խոստումները հիմնականում չեն կատարվել։ Անդրական օրենսգրքի փոփոխությունը, որ ասես լիազորությունները պետք է փոխանցել նախագահին, որ լինի հավասարակշռություն, որից հետո ասեց, որ պետք է սպասել նոր սահմանադրությունը, տեսնենք ինչպես է աշխատելու, կուսակցությունների մասին օրենքի մասին ցույցերի ժամանակ հայտարարություն արեց, ասեց ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխվի, նոր ընտրություններ կատարվեն։ Իմ տեսակետից այդ խոստումները չեն կատարվել, ինչից հուշում եմ, որ դրանք ուղղակի խոսքեր են եղել, եւ ապագայի տեսլական ինքը չունի, եւ շատ դեպքերում ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ ինքներ չգիտի ինչ անի, պահի քաղաքականություն է, հա, այս պահին ասենք ինչ որ մտքով բան է գալի։
Անդանելյան, բայց մյուս կողմից տեսեք, մենք տեսնում ենք, որ շուկան ազատականացվեց, մենք տեսնում ենք, որ հակակոռուպցիոն պայքարը ի վերջո Հայաստանում, հա, ընթացք է ստանում, մենք տեսնում ենք, որ նախկինում այսպես իրենց տեղում հա մնացած քրեական գործերի հետ կապված առաջընթաց ենք տեսնում։
Անկեղծ ասած, այդ քրեական գործերում ես ոչ մի առաջընթաց չեմ տեսնում, որովհետև առաջընթացը կպարզվի դատական որոշումների ժամանակ, հա։ Եվ այն հերթական այն խոսքը, որ Հայաստանում կոռուպցիա չկա, իհարկե դա արդեն հումորի ժանրից է։ Հայաստանում չի կարող կոռուպցիա չլինել, ուղղակի դա կոռուպցիայի համակարգված կամ չհամակարգված լինելն է, վերահսկվող լինելը թե չէ։
Քարացյան, դուք էլ եք այն կարծիքին, որ Հայաստանում փոփոխությունները հիմնականում հա ձևական բնույթ կրել եւ այժմ ըստեղության փորձ է արվում ստեղծել են ինչ որ կար նախկինում։
Ճիշտ ասած, նախ հենց խոստում կատարել չկատարելու մասին եթե խոսեք, ես չեմ հիշում, որ ասված լինի, որ հենց 2 ամիս հետո, 5 ամիս հետո այսինչ խոստումը պիտի կատարվի։ Այսինքն ինչ որ ժամանակ տրամաբանական եւ ինչպես իրավաբանները ասում են, ընդունելի շրջանակետում բաներ այդպեսի, բայց այո, խոստումներ, որոնք հասարակության համար կարևոր էին եւ դրանց հետեւում են, կան, եւ ես ճիշտն ասած կարծում եմ, որ իրական իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի եւ հեղափոխության բերած իշխանության նոր պիտի սկսվի, որ մինչև հիմա երկեշխանություն էր, առավել եւս իր օրենսդրական դաշտում շատ բարդ էին, մենք մի քանի այդպիսի միջադեպ տեսանք ինքներս, թե ինչպես օրինակ ընտրությունների մասին օրենքը ինչ վայրի վերումների ընթացք ստացավ։ Չեմ ուզում ասել, որ Սայլերդը շատ արագ էր ամեն ինչ, ես ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվորեն ինքը բարդ կացություն էր, բայց օբյեկտիվորեն բարդ կացությունը ինքը երկեշխանությունը, որի ժամանակ պետք է անել կարևոր փոփոխություններ եւ որտեղ կա նախկին իշխանության տրամաբանությունը եւ այնպիսի լուրջ դիմադրության հնարավորությունը, ինչպիսին խորհրդարանն է։ Բայց բոլոր դեպքերում ես սկզբունքորեն կարծում եմ, որ նոր է սկսվում մեր նոր իշխանության շրջանը, եւ եթե վերադառնամ հիմա ձեր ասած ներխորհրդարանական հնարավորություններին, հիմա շատերն ասում են սա Փաշինյանի քվեարկություն էր եւ Փաշինյանը միահեծան է, այո, իր շահած թվերով այդ կուսակցությունը իսկապես շատ բարդ կացության մեջ է դնում ընդդիմադիր մտքի հնարավորությունը, բայց ճանաչելով նաեւ այդ ցանկի որոշ անձանց, ես համարյա վստահ եմ, որ մենք 5-6 ամիս հետո ունենալու ենք ընդդիմություն հենց իմ թևը, իմ քայլը դաշնքի մեջ։ Շատ հավանական եմ համարում, որ առաջկա 3-4 ամսում հնարավոր են անցնեն բացարձակ ուղղակի եւ միանգամայն հստակ ձևակերպված Փաշինյանական ցանկություններով, բայց կարծում եմ, որ ներսում պետք է լինի ուժերի
վերահսկողություն
եւ գաղափարական նաեւ եւ ես չգիտեմ, դա ճգնաժամ կառաջացնի, որտեւ կլինեն որոշումներ, որոնց դեպքում խորհրդարանական մեծամասնության շատ մեծ կարիք կլինի։ Ես էստեղ իսկապես մի քիչ ստագնապ ունեմ, որ այ այդպիսի իրավիճակի համար խորհրդարանական գործնական մեծամասնությունը ապահովելու համար գուցե Փաշինյանը կարիք կունենա որոշ արդեն բևեռային երբեմն տարբեր հայացքների պատգամավորների հետ ինչ-որ գործարքային խնդիրների գնա։
Պամադելյան, դուք ինչ եք տեսնում, իսկ մեզ սպասվում է այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում օրինակ 90-ականների սկզբին, երբ հիշում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հա նման բարձր տոկոսով եկավ իշխանության, այնուհետև ՀՀՇ-ի ներսում առաջացան տարբեր խմբեր, խմբավորումներ, թե կարծում եք այլ ընթացք կստանա։
Գիտեք, մենք եթե 2 անգամ հնարավոր չէ մտնել, նմանություններ կլինեն, հնարավոր է լինեն, հնարավոր է, բայց նույնը դժվարությամբ կրկնվի, դժվար թե չեն կարող ասել, նույնը կրկնվի թե չէ, բայց այստեղ մի բան կարող ենք ասել, որ վարչապետը այս իր տված խոստումների մեջ ամենակարևոր խոստումը կատարեց։ Դա Հայաստանում ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն էր, որը նախկինում 10 տարի առաջ է տեղ ունեցել, եթե կարող ենք ասել 99 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, դրանից առաջ 90 թվականի գերագույն խորհրդի ընտրություններն էր։ Սա էր ամենակարևոր խոստումը, որ ինքը իր խոստումը պահպանեց։ Ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ եղան եւ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, եւ մարզային մի քանի քաղաքներ, եւ ամենակարևորը ազգային ժողովի ընտրությունները, եւ ունեցանք լեգիտիմ խորհրդան։ Սա ամենակարևոր իր խոստումն է, որ իրականացրեց։ Հիմա ինչ վերաբերում է ապագային, թե ինչ կարող է լինել, Գիտեք ինչ, դեկտեմբերի 9-ը գից քաշեց նախկին քաղաքական կառավարման համակարգյան քրեալ օլիգարխիկին նրանց անցումային շրջանի այդ ժամանակահատվածի վրա եւ դեկտեմբերի 10-ից ենք նայում, արդեն արջև ենք նայում։ Եվ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան։ Առաջին, դեռևս պարզ չէ Հայաստանի զարգացման վեկտորը որն է լինում։ Օրինակ վարչապետը 70% ձայն ունի, միանշանակ դա իր ձայներն են, դա ինքալի ձայները չեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է արդեն վարչապետի պատկերացումները։ Հայաստանը ինչպիսի պետություն պետք է լինի։ Ինչպես օրինակ հա Ավստրիան, չգիտեմ, Հունգարիան, Չեխիան, այսինքն Եվրոմիության ժողովրդավարական խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեցող ժողովրդավարական երկրներ, թե ասենք ԵՏՄ-ի երկիր հանդիսացող Կիրգիզիան կամ չգիտեմ մեկ այլ երկիր, այս հարցին պետք է պատասխան
տալ։ Սա է ասում եք հիմնական
հարցը։ Զարգացման վեկտորը պետք է նշվի։
Շատ լավ, պարոն Վադալյան, շնորհակալություն։ Մենք դեռ կանդրադառնանք դարձյալ այս հարցին։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, նախորդ տասնամյակում Հայաստանի քաղաքական կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեցող երեք քաղաքական ուժեր, հա, առնվազն երեք քաղաքական ուժեր չանցան խորհրդարան։ Խորհրդարանում չեն Հայազգային կոնգրեսը, Հանրապետական կուսակցությունը և Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում այս փաստը։ Մենք գործ ունենք այսպես մի շրջապուլի հետ, որն ավարտվեց և կարելի է ասել, որ գիտեք, այս քաղաքական ուժերը այլևս դեր չեն ունենա, թե կարծում ենք մենք դրանց մասին նորից կլսենք։
Ես կարծում եմ մենք մի նոր շրջապուլ ենք մտնում և խնդիրը ոչ միայն այդ երեք կուսակցություններ են, այ առհասարակ իմ տեսակետից Հայաստանում չկա վստահություն առհասարակ կուսակցությունների հանդեպ, և ես համաձայն եմ պարոն Բադալյանի հետ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի ցուցակներ, այսինքն վստահությունը տրվել է մեկ անձի և այդ մեկ անձը ըստ էության խորհրդարան է կազմել, այսինքն խնդիրը այն է, որ Հայաստանում քաղաքական համակարգը փլուզված է և ինչ-որ նոր իրավիճակ պետք է ստեղծվի։ Եվ ամենացավալին այն է, որ այդ նոր քաղաքական դաշտի ձևավորումը գուցե լավ է, ցավալի չի, խորհրդարանում չի կատարվելու, որովհետև դեռ կա բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան և իմ քայլը, հա։ Այսինքն այդ նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորումը իմ տեսակետից դրսում կընթանա, օբյեկտիվորեն դրսում կընթանա։
Տիկին Խարացյան, տեսեք, Ստեփան Դանելյանը կարծում է, որ կարծես թե քաղաքական հիմնական, հա, այսպես պայքարը դարձյալ կընթանա խորհրդարանից դուրս, որովհետև ինչքան որ ես հասկացա, ասում եմ, խորհրդարանի ներսում իշխող ուժին ընդդիմադիր, իրական իրապես ընդդիմադիր ուժեր չկան, չեմ տեսնում։ Դուք ինչ կասեք այս կապացությամբ։
Ես էլ չեմ տեսնում, այդպես հենց հիմա այս պահին արտահայտված ընդդիմադիր որևէ հեռանկար, բայց չէ, հեռանկար տեսնում եմ, ես չեմ տեսնում այս պահին խորհրդարանում ներկայացված ուժերի միջև ընդդիմություն կառուցողական և քննադատական գիտելիքով և կոնկրետ խնդիրների շուրջ ընդդիմություն լինելու կամք։ Եվ չեմ տեսնում նաև այդպեսի այս պահին այս երեք կուսակցությունների միջև այդպեսի հարաբերություններ։ Բայց ես այո, ես վստահ եմ, որ մի 6-7 ամիս հետո դա վերաձևավորվելու է, այս հարաբերությունների ձևը վերաձևավորվելու է։ Նախ հենց իմ քայլում են բևեռներ առաջանալու, դրանում խորապես վստահ եմ, այնտեղ անհնար է լինելու բոլորին ենթարկել մեկ մարդու կամքի, իսկ տպավորություն այնպիսին է, որ իմ քայլը հենց մեկ մարդու կամքով ընթացող կուսակցություն պետք է, խումբ պետք է լինի խորհրդարան, և դա կլինի ամենածանր բանը, դուք պատկերացրեք այդքան մեծը, որևէ մեկի կարիքը չունենալու, ինչ դնեն, արագ քվեարկեն, գնան և այլն։ Եվ մյուս բանը, որ այդ ինչ բերել դնելն էլ հենց նույն կուսակցության կողմից կազմած կառավարությունից է բերվելու, այսինքն այստեղ ընդհանրապես համարյա քննարկելու բան էլ չմնալու։
Հիմնական ընդդիմադիր ուժը կլինի խորհրդարանից դուրս և իմ քայլը պետք է,
այսպես ասենք, այնպիսի ճնշում կարող է լինել խորհրդարանից դուրս, որ խորհրդարանի ներսը ստիպված լինի արձագանքել, և այդ ստիպված
լինի արձագանքել։ Դուք տեսնում եք այդ պոտենցիալը հանրապետականի մոտ, դաշնակցության մոտ, կամ Հայազգային կոնգրեսի մոտ, կա՞ այս
պահին, որ կարծում եմ, որ հենց հիմա իրենք իրենց վերա, կամ հույս ունեմ, որ վերանայում են իրենց անցյալը և իրենց վարկը։ Երկրորդ կոնկրետ դաշնակցությունը չափից դուրս շատ ադաշինքային եղել եւ չափից դուրս հաճախը մոռացել իր գաղափարական սկզբունքները եւ հիմա հենց ես տեսնում եմ դաշնակցության ներսում ինչ ինտենսիվ նրա գերագույն մարմին ստիպում են հիշել իրենց գաղափարական ուղղվածությունը։
Պամբադալյան, տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը այս ընտրություններում փաստորեն ստացավ մոտ 3 անգամ, հա, պակաս գրել, քան իր հենց կուսակցության անդամներն են։ Ես հիշում եմ, որ տարվա սկզբին կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ գիտեք, մենք ունենք 150 000 անդամ։ Այս ընտրություններին հանրապետական կուսակցությունը ստացավ 60, մոտ 60 000 քվե։ Սա ինչ է նշանակում։
Նախ կուսակցության անդամների հետ կապված, գիտեք, ինչ շատ տարածված ձև է, ձևաչափը, երբ որ եկիրը ժողովրդավարական չէ, շատերը այդ կուսակցության անդամ են դառնում տարբեր պատճառներով։ Սա առաջին անգամ չէ, եթե քիչեք խորհրդանմիության ժամանակ էլ խորհրդանմիությունը 20 միլիոն էր կոմունիստական կուսակցությունը, խորհրդային Հայաստանը մոտ 300 000 էր։
Կոմունիստական հանրապետականը ձեզ հիշեցնում է Կոմկուսին։
Որտեղ կառավարման համակարգ վերջը ժողովրդավարական չէ եւ շատերն են մտնում կուսակցության մեջ այս կամ այն պատճառները ձեռնելով ոչ գաղափարական։ Եվ երբ որ խորհրդային Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը 300 000 անդամ ուներ ընտրությունների ժամանակ, նա տասնապատի կավելի քիչ դաներստան, իսկ հետո ավելի քիչ, այսինքն այս թվերը, որ կար, իրենք նշում են 150 000, դրանք գաղափարական կուսակիցներ չեն, ուղղակի որոշակի շահերով մտել էին այդ կուսակցության մեջ։ Երբ որ այդ կուսակցությունը այլևս իշխանություն չէր մայիսից, բնականաբար այլևս այդ կուսակցության համարաշխատելը դառնում էր անիմաստ, դրա համար ստացված ձայները կարող է մի մասը իր կուսակցական անդամներն են տվել, իսկ մյուս մասը լրիվ ուրիշ ուրեմն անդամներն են տվել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է նրա ապագային, հանրապետականը լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Առաջին հերթին նա պետք է արմատական ռեբրենդինգի ենթարկի իրեն։ Արմատական, այն ինչ որ պետքաներ մայիսից հետո նա չարի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, պետք է որոշակիորեն հստակեցնի այդ իր անդամակառուցվածքային խնդիրները, վերջո ինչքան անդամ ունի, որպեսզի իմանա ինչ ռեսուրս ունի։ Սա երկուս, խորհրդանից դուրս գալուց հետո նորից ներս մտնելը բավականին դժվար գործընթաց է, եւ հանրապետականը շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած։ Ինչպես կանի, չեմ կարող ասել։
Պարոն Դանելյան, եկեք մի փոքր խոսենք արտաքին քաղաքականության մասին։ Մինչ այս պահը ընդունված էր, հա, այսպես կարծել, որ գիտեք, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այսպես ամուր հենարանջ ունի ազգային ժողովում, բավականին զուսպ է թե ներքին քաղաքականության առումով, թե արտաքին քաղաքականության առումով, մենք տեսնում ենք, թե օրինակ հանրապետականները ինչպես էին քննադատում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ այլ այսպես արտաքին քաղաքական հարցերի խնդիրների հետ կապված։ Դուք սպասում եք, որ առաջիկայում Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կմտցնի, կառաջարկի, քանի որ արդեն խորհրդարանում մեծամասնություն ունի եւ ավելի ամուր էր են զգում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ կարող եք ասել։
Փորձեմ կարճ ասել, ոչ, չեմ սպասում, որովհետեւ արտաքին քաղաքականությունը դա բավականին բարդ երևույթ է, որտեղ պետք է կոնցեպցիա ունենան արտաքին քաղաքականության, հետեւին արտաքին քաղաքականությունում ինչ պրոցեսներ են գնում, պրոցեսները գնում են եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում եւ առաջերտին մեր տարածաշրջանում։ Սա շատ լուրջ գործընթացներ են գնում եւ դեռ արդեն կողնորոշվել է պետքա, արդեն սա շատ լուրջ մասնագիտական ունակություններ են պետք։ Ես տեսնում եմ, որ ընդամենը պահի քաղաքականությունն է եւ այս մի քանի ամսվա մեջ դա իշխանություն ունենալը կապ չուներ այդ կոպիտ սխալները, որ արվեցին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարու հետ կապված, արտաքին քաղաքականությունում էլի բաներ կան, ես չեմ ուզում այստեղ պատմել դրանց մասի, որոշակի ներքին, հա, ինչ-որ ինֆորմացիաների վրա շատ կոպիտ, անընդհատ կոպիտ սխալներ են արվում։ Ես կարծում եմ, որ արտաքին քաղաքականության վիճակը ավելի վատ է եւ բացարձակական ներքին քաղաքականությունը եւ բացարձակապես կոնցեպցիա չկա եւ այդ արտաքին քաղաքականության որոշումներ ընդունել ինչ որ ինստիտուտացված չի։ Ես վերջի օրինակը բերեմ, որ այն ահավոր անհանգստացրեց արտգործնախարարի Մամեդյարի հետ հանդիպումից հետո արված հայտարարությունը, որ Արցախի հարցը դա մարդկանց անվտանգության խնդիր է։ Այսինքն սա շատ վտանգավոր եւ մտահոգող բանաձև է, որ դա մտնի միջազգային այդ բանակցային փուլում եւ ինչ որ տեսք ստանա գրավոր կերպով, դա շատ լուրջ խնդիր է մեր համար։ Արցախի հարցը դա միայն բնակության անվտանգության խնդիր չէ, դա ավելի շատ լուրջ եւ աշխարհակաղակական եւ ազգային եւ պետական խնդիր է։ Այսինքն ոնց է կարելի այսինքն պարզունակ եւ վտանգավոր ձևակերպումներով հանդես գալ
Տիկին Խարացյան, նախորդ
մարդկանց և քաղաքացիների անվտանգության խնդիրը պակաս կարևոր է, այն որ ինքը աշխարհաքաղաքական, այն որ ինքը ազգային եւ այլ, դրանք արտաքին քաղաքականության լեքսիկոնի հարցեր չեն։ Իմ կարծիքով այո, շեշտադրումները հստակ է, արտաքին քաղաքականության համար է, դա միայն հողային հարց չի, կամ նախ եւ առաջ հողային հարց չի, դա մարդկանց անվտանգության հարց է, եւ այդ անվտանգության նկատմամբ սպառնալիքը այս 30 տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամներ երևացել են, եւ պետք է հենց դա մաքսիմալ ցույց տալ եւ դրա վրա աշխատել։ Բայց այո, ես էլ չեմ տեսնում, որ սկզբունքային վեկտորային ինչ-որ բան պիտի փոխվի արտաքին քաղաքականությունում, հնարավոր է լինելու է, ես ուղղակի դա դեռ չեմ տեսնում։ Եվ բայց ուրիշ բան եմ տեսնում, ես տեսնում եմ, որ այստեղ կորամեջ խնդրողի կարգավիճակը կամ նվաստացած աղքատազգականի կարգավիճակը մի փոքր արժանապատիվ հարաբերությունների ընթացքում տեղափոխելու քայլեր են արվում, եւ առհասարակ հենց հիմա եւ հենց այսօր արտաքին քաղաքականությունը մենք քիչ բան կարող ենք սպասել։ Արտաքին քաղաքականությունը դա նախ եւ առաջ ներսին ներքին խոանցում հասունացրած եւ այս կաման երկրներում դեսպանների միջոցով դիվանագիտական գործողություններով քայլ առ քայլ տարված մի ընթացք պետք է լինի, որի արդյունքները երկու ամիս հետո չեն չնայած դիպված են, կարող են դրանք անմիջապես լինել, բայց վեկտորը, գաղափարը, խնդիրը հասունացնելը, դա տևական դիվանագիտական աշխատանքային ընթացք պետք է լինի։
Իսկ դուք կարծում եք,
ես չգիտեմ կա թե չկա փոփոխության ծրագիր, դատելով Փաշինյանի խոսքերի
կարծում եք Հայաստանն ավելի արժանապատիվ է ներկայանում իր գործունեությունը, եւ ինչը չկար նախորդ իշխանությունների։
Այո, ես կարծում եմ, որ գուցե տարբեր պատ, գուցե նաեւ իր իսկապես շատ բարձր էս պահին ռեյտինգի, գուցե բարձր լեգիտիմիզացիայի, գուցե նաեւ աշխարհի շատ ծավերուն ուշադրության մեր հեղափոխության նկատմամբ, գուցե նաեւ այդպես աշխարհի վերաբերմունքի առաջին դեմքերի վերաբերմունքի մեջ եղած փոփոխության, գուցե սրանք բոլորը միասին, բայց այո, ես դա տեսնում եմ։
Պարոն Բադալյան, այսպիսի մի հարց, երբ որ մենք դիտարկում ենք Հայաստանի հիմնական այսպես գործընկերները ԵՏՄ-ում, ՀԱՊԿ-ում, մենք տեսնում ենք, որ վարչակազմերի բնույթի տարբերություն կա, հա՞։ Պարզ է, որ այն վարչակազմը, որ կա Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ռուսաստանում, այն չէ, ինչ որ այլևս ձևավորվել է Հայաստանում։ Սա ինչ եք կարծում, սա խնդիր է Հայաստանի համար շփվել այդ երկրների հետ, ԵՏՄ շրջանակում, ՀԱՊԿ շրջանակում, եւ կարող է սա խնդիր առաջացնել, քանի որ այդ երկրների ղեկավարները, նույն Լուկաշենկոն, Նազարբայևը կամ Պուտինը, հնարավոր է վտանգ տեսնեն եւ ասեն, գիտեք, Հայաստանում հեղափոխությամբ եկել են իշխանության, եւ նույնը մեզ մոտ կտեսնեն մարդիկ, կոգեորվեն, հետաբար չպետք է այսպես Հայաստանին սիրաշահող քաղաքականություն
վարել։ Դուք ասում ոչ ոքի
բոլորից։ Գիտեք ինչ, այնտեղ այդ երկրի բնակիչները առանց այդ էլ, ովքեր որ ցանկանում են տեսնել Հայաստանում փոփոխությունները, տեսնում են, այսինքն սիրաշահին թե չեն սիրաշահել, այդ երկրի բնակիչները տեսնում են։ Սա մեկ։ Եվ եթե ցանկանան փոփոխություններ անել եւ կարողանան, անկախ նրանից սիրաշահին թե չեն սիրաշահի, նրանք այդ փոփոխությունները կանեն։ Սա մեկ։ Երկրորդ, զուտ մեթոդոլոգիական տեսակետից շփումը խնդիրներ չի, որովհետև անկախ դրանից Ռուսաստանում ինչպիսի կառավարման համակարգ է, Բելարուսում ինչպիսի կառավարման համակարգ է, եթե անհրաժեշտություն կա շփվելու, շփումներ կա, կարող ենք բերել աշխարհի ցանկացած երկրներ, երբ որ դաշնակիցներ են, մեկը ժողովրդավարական երկիր է, մյուսը խիստ բռնապետական երկիր է, բայց ելնելով ընդհանուր շահերից շփում են, այստեղ նույնպես խնդիր չկա, խնդիրը ուրիշտեղ է, խնդիրն այն է, որ Հայաստանի էլեկտորատի մեջ ամրապնդվում է արևմտամետ, այսպես ասած, զանգվածը, որի վառ արտահայտությունը վերջերս այս տեղնուեցած ԱԺ արտահերթ ընտրություններն էին, երբ որ Լուսավոր Հայաստանը, չնայած ինքը սխալ կարող զարշավ անցկացեց, բայց անունով ընտրազանգվածի մեջ ընկալվում էր որպես չափավոր արևմտամետ զանգված, նա ստացա մոտավորապես 80,000 ձեն, եթե վերցնում ենք նաև մենք դաշինքը, որ ավելի ընդգծված արևմտամետ գիծ էր քարոզում, նույնպես ստացավ ասենք 20,000 ձեն, երբ երկուսի այդ երկու ուժերի ձաների համագումարը մոտավորապես 100,000 ձեն է կազմում, ավելի շատ եթե քան ԲՀԿ-ինը, այս ընտրազանգված հարվածը կամաց-կամաց սկսում է ամբրափնդվել եւ ի տարբերություն նշենք, որ Հայաստանում ռուսամետ ընտրազանգվածը կամ պասիվ է կամ չկա, բայց արևմտամետ ընտրազանգվածը սկսում է ամբրափնդվել եւ սա ստիպելու է ուղղակի իշխանություններին որոշակի շտկումներ մստնել արտաքին քաղաքականության մեջ
եւ միակ օգնանի արևմուտք այսպես
գիտեք ինչ ոչ մի անգամից միգուցե վաղը չէ, միգուցե մի ամսից չէ, բայց այդ ընտրազանգվածի ծավալը սկսում է մեծանալ եւ կշերը սկսում է մեծանալ եւ որոշ ժամանակ հետո կամ միգուցե 5 տարի հետո դա տեղի ունենա հաջորդ ընտրություն են, բայց դրա դիրքը սկսում է ամբրափնդել։ Այս սրա մեջ է որ կարող այս խնդիրն է, գործոն է, որ կարող հետագա պրոբլեմներ ստեղծել, ասենք ԱՊՀ ՀԱՏՄ մնալ չմնալու
հետ։ Ընկերների հետ շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, ազգագրագետ Նանուշ Խարացյանը եւ քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Վադալյանը, կհանդիպենք։
Իսրայելում ուշադրությամբ են հետևում հայաստանյան զարգացումներին եւ սպասում են նոր կառավարության ձևավորմանը համագործակցության եւ ներդրումների համար։ Գործարարներն արդեն մի քանի խոշոր ծրագրեր ունեն Գյումրի 7-ավականից ոչ հեռու մեծ պահեսներ կառուցելուց մինչեւ գյուղատնտեսության զարգացում։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելի վիճակագրական վարչությունը տարին դեռ չի փակել, ուստի նոր տվյալներ թե ինչպիսի տնտեսական զարգացման ցուցանիշներ են արձանագրվել հայաստանի հետ դրամաշրջանառության առումով, այժմ դժվար է ասել, ու մոտ մեկ ամսից տնտեսական ցուցանիշները բարձ կդառնան, բայց պետք է փաստել, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո բոլոր տնտեսական ու քաղաքական շփումներն Իսրայելի հետ կարծես թե սարեցված վիճակում են։ 2 տարի ու կես առաջ ստեղծվել էր Հայաստանի ազգային ժողովի ու Իսրայելի Քնեսեթի հովանավորչությամբ Հայաստան-Իսրայել միջազգային ֆորումը, որը կոչված էր զարգացնել երկու պետության համագործակցությունը հատկապես գործարար միջավայրում։ Մի շարք փոխհարցերություններ եղան, գործարար շփումներ, սակայն խոստացված նոր ծրագրերը Հայաստանում նախկին իշխանությունների օրոք այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին։ Այս տարի մարտ ամսին Հայաստան էր մեկնել Իսրայել-Հայաստան Առևտրաարդյունաբերական պալատի հիմնադիր նախագահ իրավաբան Ցվիկա Կանտորն, ով մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ հայտնել էր, որ Հայաստանի կառավարության հետ բանակցել են Գյումրիում ազատ տնտեսական կոտի ստեղծելու մասին, ու եթե կառավարությունը հավանության արժանացներ այս ծրագիրը, ապա քաղաքը կդառնար ազատ տնտեսական կոտի եվրոասիական երկրների համար, ու իր կարծիքով Գյումրիի մասին օրենքն էլ կարող էր խթան հանդիսանալ այս հարաբերություններում։ Ուշագիր էին ստորագրել ու վերադարձել, հույսով, որ ծրագրերի իրականացումը չի երկարաձգվի կախված Գյումրիում ազատ տնտեսական կոտի ստեղծելու կառավարության որոշումից։ Զրուցակիցս Իսրայել-Հայաստան Առևտրաարդյունաբերական պալատի տնօրեն Սուրեն Շահնազարյանն է։ Արդյոք սարացվել են ծրագրերը Հայաստանի հետ, հարցրեցի պարոն Շահնազարյանին։
Ոչ մի ծրագիր չի սարացվել, հետո է ցուցարմասն դերիշողությունը 2017-ին հուլիսին կնքվեց Իսրայելի ու Հայաստանի միջև երկնակ հարկման պայմանագիրը, եւ այդ պայմանագիրը ասում նրա մասին, որ այդ օրենքը ուժի մեջ համտել է հունվարի 1-ից 2019 թվականին։ Մենք սպասում ենք դրան, որ այդ օրենքը ուժի մեջ մտնի, որպեսզի կարողանան Իսրայելի ընկերությունները հանգիստ աշխատել Հայաստանում եւ Հայաստանում հանգիստ գործունեություն ունենան։
Այս ամիսների ընթացքում ներքին կազմակերպչական հարցերով են զբաղված ու սպասում էին Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին ու Հայաստանի հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություններին իրենց ներդրումային ծրագրերի հետ կապված։
Նոր կառավարության հետ մեր ծրագրերը հենց ոչ մի բան չի սարացել, մենք կատարում ենք մեր աշխատանքները, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, դեռևս չենք հանդիպել, որտեղ սպասում ենք, որ ընտրությունները ավարտվեն, վերջնական օրեն կազմակերպի կառավարությունը եւ արդեն սկսենք մեր հանդիպել։
Այժմ ամանորյա տոնից հետո ավելի սերտ են շփումները լինելու եւ Ցվիկա Կանտորի հետ միասին մեկնելու են Հայաստան ներդրումային բիզնես ծրագրերը ներկայացնելու համար։ Խոսքը գնում է խոշոր բեռնափոխադրումներով զբաղվող մի շարք միջազգային ու մի քանի իսրայելյան կազմակերպությունների մասին, որոնք Գյումրիի միջազգային օդանավակայանից ոչ հեռու մեծ պահեսներ են նախատեսում կառուցել, տեղեկացրեց զրուցակիցս։
Դա մի քանի ծրագրեր է իր մեջ պարունակում, առաջին ծրագիրը դա է պահեսներն է, որ կարողանան միջազգային ընկերությունը գալ Հայաստանում, ոչ նաև ֆեֆեքսիո, մնացած այլ ընկերություններ կարողանան Հայաստանում պահեստավորել եւ իրենց ապրանքը արտահանել Հայաստանից։ Երկրորդ ծրագիրը լինելու է գործարաններ, որ մնացած օտար երկրաընկերություններ կարողանան գալ Հայաստանում ավարտի բերել իրենց արտադրությունը եւ Հայաստանից արտահանել անել։
Ինչպես նաև զարգացնել զբոսաշրջությունը, եթե հարյուրավոր մարդիկ են գալու թե շինարական և թե կազմակերպչական աշխատանքներ Գյումրիում իրականացնելու համար, հետևաբար տեղումս այս հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի կարիք կլինի էլ ավելի զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսությանն, ապա Իսրայելի պետական ապահովագրական կազմակերպությունն Իսրայելի գործարարներին մինչև 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար Հայաստանում ներդրման ապահովագրություն է պատրաստ տրամադրել, ու հրեա տնտեսվարողները սպասում են հայաստանյան իրադարձությունների հանգուցալուծման ու կրկնակի հարկման չեղարկման օրենքի մեկնարկին։
Գյուղատնտեսության ոլորտում էլ կան դանդուրություններ, սարսեր կա, և մենք հիմա սպասում ենք, որ կառավարությունը արդեն անցնի աշխատանքին, և արդեն սկսենք խոսալ կառավարության հետ, որ կարողանանք համագործակցենք իրար հետ, դա պետք է մեր արդեն Հայաստանի կառավարության աջակցությունը այդ ծրագրերում։ Երբ որ արդեն կառավարություն լինի, մենք լիովին կներկայացնենք իրենց ծրագրերը, և արդեն կկարողանանք դիմել դեպի իսրայելական ապահովագրությանը։
Սերտ հարաբերություններ ունեն նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանի հետ նստավայրի Երևան, ու անդար տեղեկացնում են նրան կատարված աշխատանքների մասին, ինչպես նաև աշխատում են Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Էլիահու Երուշալմիի հետ նստավայրի Երուսաղեմ։ Ինչպես սպորտային մեկնաբաներն են սիրում ասել, գնդակն այժմ գտնվում է Հայաստանի կառավարության խաղադաշտում, և պարոն Շահնազարյանի համոզմամբ ի վերջո հայկական նոր իշխանությունների ճիշտ որոշումներից է կախված, թե այդքան քննարկված ու խոստացված հերական կապիտալը կգա Հայաստան, թե ոչ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ վերջում մշակույթի մասին Ֆրանսիայում Նովել Դաղմենի ամսագիրը գրական մրցանակաբաշխություն է նախաձեռնել առանձնացնելու հայերի և Հայաստանի մասին տպագրված լավագույն գրքերը, ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև ողջ աշխարհում։ Ժյուրիի կազմում են Հայաստանի պատմությանը քաջատեղյակ և մեծ համբավ ունեցող գործիչներ։ Մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանից լսենք։
2019 թվականի հունվարի 15-ին Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհուրդը իր ընթերցակ հում կրիրընկալի համանքին լենուվել դահմենի մագազին ամսագրի կազմակերպած առաջին գրական միջոցառման համար։ Ունենալով Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի աջակցությունը, ֆրանսահայ ամսագիրը որոշել է այդ միջոցառմամբ մրցանակաբաշխության ներկայացնել տարվա գրական ստեղծագործություններից լավագույնները։ Բացատրելով իր այդ որոշումը, ամսագիրը իր կայքում գրել է. Լենուվել Դաղմենի խմբագրությունը ամեն շաբաթ ստանում է մեկ կամ մի քանի գրքեր, որոնք գրված հայ կամ ոչ հայ հեղինակների կողմից վերաբերվում են Հայաստանին և հայությանը։ Ինքնիտ շատ տպավորիչ այդ երևույթը, որը նոր ծավալ է ստացել ֆրանկոֆոն շարժման մեջ Հայաստանի ավելի խորը ընդգրկմամբ, անհրաժեշտություն է ստեղծել գնալու ավելի հեռուն, քան այդ գրքերի շուրջ կատարվող լրագրողական աշխատանքն է։ Այդ գրքերը պետք է ներկայացվեն ըստ աժանգույն, հեղինակները խրախուսվեն և քաջալերվեն, նշել է կայքը իր բացատրություններում։ Մրցանակաբաշխությանը կներկայացվեն գրքեր, որոնք կվերաբերվեն 4 հիմնական բնագավառների՝ պատմություն, պատկերապատում, ակնարկ և վեպ։ Արդեն իսկ ստեղծված է Հայաստանի խնդիրներին լավատեղյակ հայ կամ ոչ հայ համալսարանակարներից, պատմաբաններից ու լրագրողներից կազմված միանձնաժողով՝ Քլեղ Մուրադյան, Արաթորանյան, Համիդ Բորզարսլան, նրանց անուններից մի քանիսն են, որոնք հայտնի են նաև Հայաստանում։ Կատարված է արդեն մրցանակաբաշխությանը ներկայացվելիք գրքերի նախնական ընտրությունը՝ հայեր 2.0, այսպես կկոչվի մրցանակաբաշխության այս տարվա թեման, վերաբերվելով Հայաստանի և Սփյուռքի այս տարի ունեցած զարգացումներին։ Մրցանակաբաշխությանը ներկայացված են 3 վեպեր, որոնցից մեկին կցանկանայինք անդրադառնալ անմիջականորեն։ Դա Լսիոն, հայերեն Ակոց, վեպն է գրված ֆրանսիացի շնորհալի երիտասարդ գրող Վալերի Մանթոյի կողմից և վերաբերվում է թրքահայ լրագրող Հրանտ Դինքի պատմությանը։ Հրատարակված Լտխի Պոտ ֆրանսիական հրատարակչության կողմից այդ գիրքը արժանացել է արդեն Ղանոդո գրական մրցանակին։ Այս արդի Վալերի Մանթոն Լենուվել Դարմենի ամսագին տված մի հարցազրույցում նշել էր իրեն հատկապես ուրախություն է պատճառել այն, որ մրցանակը տրվել է մի գրքի, որը պատմում է այնպիսի բաների մասին, որոնց վերաբերյալ բավարար չափով չի խոսվում։ Գրքի հերոսուհին մեկնել է Թուրքիա Իստանբուլ միանալու իր սիրեցյալին։ Դա 2016 թվականի պետական հեղաշրջման ձախողված փորձի հետո սկսված մակրագործումների ժամանակաշրջանն էր։ Այդ մտնոլորտում է, որ գրքի հերոսուհին կամ հեղինակն ինքը հայտնաբերում է Հրանտ Դինքի պատմությունը, մի իրադարձություն, որը մեծապես ցնցել էր թուրք հասարակությանը, տարաբաժանելով նրան «Մենք հայ ենք, մենք Հրանտ Դինք են» կոչերով թրքահայ լրագրողի սպանության դեմ բողոքի դուրս եկած հազարավոր թրքերի և մյուսների միջև, նշել է հեղինակը միառիթով։ Հրանտի հիշողությունը համախմբում է Թուրքիայի բոլոր դեմոկրատներին ու մարդու իրավունքների պաշտպաններին, գրել է Վալերի Մանթոն իր գրքում։ Դա մի համընդհանուր սուկ է նրանց համար, մի սուկ, որը իմ ձևով գրել եմ նաև ես, ավելացրել է հեղինակը։ Ռուզա Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության Կիրակնորա ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, րոպեներ անց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Ազատության Կիրակնորա վերլուծական հեռուստացրագիրը, որի հյուրն է այսօր ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին։